Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Beidzot, tas ir izdarīts. Ar Eiropas parlamenta rezolūciju esam pasludinājuši, ka Krievija ir terorismu atbalstoša valsts. Šāds vērtējums ir vēsturisks un pilnībā pamatots, ņemot vērā Krievijas teroru Ukrainā. Krievijas armija masveidā slepkavo iedzīvotājus, mērķtiecīgi iznīcina slimnīcas, skolas un enerģētikas objektus. Ir gandarījums, ka izdevās pārliecināt kolēģus atbalstīt šo nozīmīgo rezolūciju, kuras sagatavošanā piedalījos. Krievija ir jāsoda par Ukrainā veiktajiem kara noziegumiem. Tādēļ aicinām nekavējoties izstrādāt starptautiskus likumus, lai Krieviju kā teroristisku režīmu sauktu pie pilnas atbildības. Barbariskā valsts vēl vairāk jāizolē no pasaules, jāpastiprina pret to vērstās sankcijas. Līdz šim ir bijis visai grūti atsevināt īpašumus, kas pieder Kremļa darboņiem, jo nav viegli pierādīt sankcionēto individu un organizāciju saikni ar Krievijas noziegumiem. Lai problēmu risinātu, esmu izstrādājusi tā saucamo pilotu projektu, panākot 500 000 eiro papildus piešķīrumu Eiropas Savienības nākamā gada budžetā. Tas ļaus izpētīt juridiskās iespējas, kā pamatot oligarhu saistību ar Krievijas teroru un efektīvāk konfiscēt viņu noguldījumus, dzīvokļus, jahtas, dārglietas. Tādējādi terorisma atbalstītāju aktīvus daudzu miljārdu eiro vērtībā varēsim novirzīt Ukrainas atjaunošanai un kara upuru atbalstam.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.